Labas vakaras, žiūrovai, žiūrintis laidą Anapus, čia ir dabar, skirta tiems, kurie nori pasigilinti į didžiasias pasaulio religijas ir jų susidūrimą su pasauliu, kuris kartais, na, įgyja labai radikalias smurto apraiškas, kalbu apie pastarųjų metų teroro išpolius ir tai bus pagrindinė šio vakaro diskusijos tema. O laidų ciklą pradėjome praėjusią savaitę, pristatėme jums pažintinę laidą apie religiją, tai buvo įvadinė laida ir ten kalbėjome, kad religijos pagrindas yra klausimas, prasmės klausimas. Ir kai ribotas žmogus suvokia savo ribotumą, susiduria su būties paslaptimi ir klausia, ką reiškia man būti. Kai kurie žmonės į šį klausimą atsako labai radikaliai, griebėsi smurto ir tą smurtą grindžia religiniais įsitikinimais. Tai jeigu praėjusį kartą mes daugiau klausėmės mąstytojų ir religijos išpažinėjų, šį kartą daugiau kalbėsime, diskutuosime patys apie tai, kaip suprasti būtent tą religinio smurto, religinio ekstremizmo reiškinį. Studijoje trys svečiai, labai malonu, kad atvykote, dėkoju jums, norėčiau juos pristatyti ir pradėsiu nuo Ritos Šerpytytės, Vilniaus universiteto profesorės, vadovauja religijos studijų centrui Vilniaus universitete. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Taip pat Simas Čalutka, šiuo metu dirbantis Londono Henry Jackson Society politikos tyrimų centre, labai domisi politikos ir religijos santykių. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Ir Dainius Razauskas, religijotyrininkas, dirbantis Lietuvių etninės kultūros, literatūros institute, besidomintis religiją ir taip pat jūsų susidūrimu su pasauliu. Labas vakaras.
Sveiki.
Kągi, dar kartą dėkoju, kad atvykote ir pradėti norėčiau galbūt nuo išvalgos, kurią pasidalėjau su jumis visais prieš laidą. Tai yra, kad, na, kai kurie tyrėjai jau pastebi, kad tie žmonės, kurie griebėsi religinio smurto, na, čia kalbu apie pastarųjų metų teroro išpolius, tai ir nėra tie žmonės, kurie labai kentėtų nuo skurdo arba būtų itin religingi ir jau tada pereitų prie smurto, bet greičiau priešingai, jie yra gerovę pasižyminčios viduriniosios klasės atstovai, dauguma jų. Na, klausimas, aišku, mastelio, bet vis tiek tai tokių žmonių vyrauja. Ir kita vertus, tie žmonės iki tol jie neturėjo kažkokių tai labai tvirtų religinių įsitikinimų, bet jau kai juos įgyjo, tai įgyjo labai, labai radikalius. Tai šita išvalga, na, tarsi taip sufleruotų kelią hipotezę, bent jau man, kad ar nebus taip, kad dėl to tokio prasmės klausimo, diskusijų trūkumo vakarų viešojo erdvėje, ir kai kurie žmonės, na, griebėsi atsakymo, kuris yra labai radikalus. Galbūt pradėčiau nuo Ritos Šerpytytės, kaip jūs manote, ar va tokia išvalga tinkama būtų pradėti diskusijai, kaip, na, starto taškas, norint suvokti šį reiškinį giliau?
Ačiū už klausimą. Taip, iš tikrųjų, čia būtent šita išvalga yra labai tinkama, tik tai galbūt reikėtų to reiškinio tam tikrą išsloksnevimą padaryti arba pasižiūrėti, kokie čia klausimai telkėsi tame po to vienu, galima sakyti, tokiu jau reiškiniu įvardintu religiniu ekstremizmu. Jeigu mes kalbame apie tai, kas įvyko pastaraisiais mėnesiais, pastaraisiais metais Europoje ir tebe vyksta, tai pirmiausia, aš turbūt norėčiau pastebėti arba netgi padaryti tokią, na, remarka, kad vargu bau, ar tai yra religinės prigimties reiškiniai. Tai čia pirmoji mano tezė, kurią turbūt norėčiau ginti visos tos diskusijos metu. Bet kartu tai suponuoja ir tam tikro atsakymo reikalingumą, o kas tada, jeigu tai nėra religiniai dalykai. Čia taip pat buvo paminėtas prasmės klausimas ir, kaip supratau, daugiau tokio deficito pobūdžio, trūksta prasmės, nėra prasmės.
Daugiau diskusijų viešoje erdvėje būtent, kad žmonės...
Taip, bet kita vertus, tai yra, aišku, pirmiausia, tai yra labai sudėtingas, atskiras klausimas ir galbūt ne vien su religiniu ekstremizmu arba apskritai su ekstremizmu sietinas. Bet kiek jisai siejasi va, su šitais pastarųjų mėnesių, pastarojo laikotarpį įvykiais, žinoma, ten galima išvelgti ir tam tikrą santykį su prasmės deficitu. Kaip aš matyčiau šitą situaciją? Jeigu mes galvojame, kad pasaulyje, Europoje vyksta kažkokie religiniai dalykai, religinės prigimties kovos, tai aš būčiau linkusi kvestionuoti šitokį atsakymą. Todėl, kad ir čia tikriausiai būtų mano jaunajam kolegai Simui geras, taip sakant, klausimas. Mano manimu, tai yra politiniai reiškiniai pirmiausia. Jie, žinoma, turi religinį atspalvį, jie turi religinį pamušalą ir netgi imituoja tam tikrą religinę prigimtį. Kitaip tariant, manau, kad politika, politikai išnaudoja religinę kortą būtent tam prasmės deficitui tam tikrą prasme padengti ir daro, taip sakant, savus darbus. Ar tai yra paprasta padaryti, ar tai yra paprasta socialinius reiškinius taip valdyti, sugalvo, žinoma, kad ne. Bet aš kalbu apie to reiškinio struktūrinius dalykus. Kitaip sakant, tai yra daugiau politinis, nei kad religinis dalykas. Bet žinoma, kad čia prasmės deficitas jisai lošia, nes bet kam neprimesi tam tikrų elgesio taisyklių, reikia tam tikro vakumo žmogiško. Jūs sakote, kad jaunuoliai visko aprūpinti, bet nejaučiantys prasmės. Tai nėra jokia alternatyva, tas aprūpinimas ir prasmės deficitas, greičiau galbūt koreliacija tam tikra. Kita vertus, dažnai sakoma, ir šitoje diskusijoje nuskambėja, yra, kad būtent dalyvavimas tam tikrose socialiniuose tinkluose, tam tikrose socialiniuose santykiuose įsitraukimas į juos gali sumažinti tą, ar tiesiog keista, kodėl nesumažino to prasmės deficito priešingai. Manyčiau, būtent tai, kad įsitraukimas į visokius Facebookus ir na, netgi ir LinkedIn ne sumažina, o kaip tik signalizuoja apie tos prasmės tą deficitą, tai čia yra tarsi yra akivaizdu. Kita vertus, nebūčiau tikra, kad žmonės, kurių rankomis vykdomi šitie ekstremistiniai išpoliai, jie iš tikrųjų yra įtraukti į tos religinius žaidimus. Jie kartais net nelabai ir žino, kame jie dalyvauja. Ten girdėjome ir žiniasklaidos tos pačios apie įvairiausius, taip sakant, ir narkobiznio reikalus ir taip toliau. Labai keista, bet man pačiai teko prieš keletą metų pasivaikščioti Molenbeke ir tam arabų kvartale. Aišku, visiškai neturėjau tokio įtarimo, kad ten gali vykti panašus dalykai. Keistas jausmas toks viena, kad kanalo pusė yra absoliučiai europietiška, kita kanalo pusė yra nesupranti, kur atsidūręs. Bandai ieškoti kažkokių parduotuvių, netgi apsipirkti, sėdi arabės, taip sakant, ant laiptelių ir tu esi kitame pasaulyje. Bet kad tame pasaulyje galėtų štai tarpti tokie dalykai ir dar, kad auga tam tikras jaunimas su na, tokiais polinkiais. O kitaip tariant, auga jaunimas, kurio gali būti manipuliuojama. Bet tas manipuliavimo momentas iš politikų pusės, jis labai yra taikliai nukreiptas. Ir manyčiau, kad čia yra pagrindinė problema. Na, kitas dalykas, ar gali būti alternatyva, jeigu visuomenė, jeigu pasaulis būtų, na, taip sakant, kaip viduramžiais, absoliučiai religiškai išaknytas, religiškas, ar to nebūtų?
Manau, dar grįšim truputį prie istorijos. Aš norėčiau taip. Du aspektus iš jūsų kalbos paryškinti ir pateikti tolesnį diskusijai. Pirmas toks mažesnis, jūs minėjote socialinius tinklus, Facebooką, tai prisiminiau Daunę Bazar, jinai yra prancūzų antropologė, jinai sako, kad pusšimtį šeimų tyrė, kurie kreipėsi dėl to, kad artimieji linkė religinį ekstremizmą. Tai iš to pusšimčio šeimų 98% pirmą kontaktą su džihadistais užmėsgė būtent per socialinius tinklus, per internetą. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, jūs kalbėjot politiką ir aš iš karto apie politiką iš karto prisiminiau Šiaurės Atėnų, netaip seniai spausdintą interviu su profesorium Azizu. Jis dirba Vidurio Europos universitete, irgi religijų studijų centro vadovas. Jisai kalba, kad Šio laikiniai tie reiškiniai irgi, nors jie kalbama, kad jie yra religiniai, bet jų priežastys yra politinės. Ir dvi priežastys pateikė. Viena, kad iš esmės džihadistai labai primena įprastas subkultūras, gaujas, na, kurios atsiranda tik dėl to, kad, sakykime, tai blogai veikia politinė sistema, didelė socialinė skirtis ir panašiai. Kita vertus, jis irgi pastebi, kad ta ideologija, nors jinai islamiškai skamba, bet savo veikimo principais labai primena europietišką fašizmą. Tai aš dabar ir pereičiau prie Simo Čelutkos, kuris daugiau būtent tą politikos ir religijos santykį nagrinėja. Jeigu, sakykime taip, tos priežastys politinės, tai kodėl tuomet ta religija, tos religijos tiek daug politikoje, kodėl tai patogu manipuliuoti religiją, kur tas santykis religijos ir politikos?
Dėkui. Šiaip jau aš sutinku su profesorės mintimi apie tai, kad religija ir politika nėra tas pats, bet aš manau, kad šita skirtis pažįstama mums kaip krikščioniškosios kultūros paveldėtojams, kurioje vis dėlto įvyko sekularizacijos procesas. Tai yra, jeigu pažiūrėtumėme į istoriją, tai krikščionybei taip pat užtruko vis dėlto iš tiesų taip griežtai atriboti sekuliarę ir religinę sferas. Ir problema su tomis problema su islamu yra ta, kad ten vis dėlto tas sekularizacijos procesas arba neįvykęs vis dar, arba jisai na, labai tik tai tokioj pradedančioj stadijoj, kai kuriuose vietose. Bet iš esmės islamo tyrinėtojai pripažįsta, kad tas religijos ir politikos atskirimas, kuris būdingas būtent krikščionybei, jisai nėra būdingas islamui. Tai yra, kad islamas persmelkia visą musulmono gyvenimą. Jisai negali daryti tokių skirčių. Vat čia prasideda politika, čia religija, čia moralė, čia ekonomika, čia dar kažkas. Aiškas. Tas mokymas, jisai persmelkia visą jo būtį. Ir iš čia, man atrodo, kyla ta problema, kad kai susiduria sekularizacija jau patyrę piliečiai, kurių vis dėlto tikriausiai yra dabar dauguma Europoje, ir sekularizacijos nepatyrę piliečiai, kurie atvykę yra iš musulmoniškų kraštų ir ten įsikūrinėja. Įvyksta visiškas toksai kažkoks nesusikalbėjimas. Reiškia, susiskirstoma į getus ir ten, kur yra didelė koncentracija musulmonų emigrantų, yra ne vienas tyrimas padarytas, kad ten vis dėlto ganėtinai paplitę yra tie įsitikinimai, kurie būdingi ir musulmonams gyvenantiems, sakykime, Saudo Arabijoje ir kitose musulmonų valstybėse. Tai ten, pavyzdžiui, žmonės net ir gyvendami, tarkim, Prancūzijoje ar Didžiojoje Britanijoje, vis dar, pavyzdžiui, tiki, kad moteris yra visiškai priklausoma nuo vyro ir turi jo klausyti. Visiškas yra toks hierarchinis supratimas. Pasisakoma ir už užmėtymus akmenimis, ir už tos vadinamuosius garbės nužudimus, jeigu moteris neištikima. Ir yra buvę pavyzdžių atvejų ir Vokietijoje, ir Kanadoje, kur iš tiesų nelegaliai, taip sakant, musulmonai ten gyvenantis įgyvendino, taip sakant, savo teisingumo sampratą, kuri kyla na, iš jų raštų, iš jų mokymo. Iškas jie kūrė alternatyvę teisinę sistemą. Kai kur, čia vėlgi, čia nėra vis dar kažkas tokio labai labai paplitusio, tai nėra daugumos požiūris tų migrantų, bet pakankamai skaitlingi skaičiai mano būtent nori išlaikyti savo religinę tapatybę gyvendami vakarų visuomenės ir iš čia kyla tie konfliktai. Todėl aš sakyčiau, va čia yra problema, man atrodo, kad mes susidurėme su tais bendrapiliečiais. Lietuvoje, aišku, vis dar nedaug jų yra. Čia mes daugiau mėginame įsijausti tai, kaip jaučiasi Prancūzijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos piliečiai. Mes galim tik tai pamėginti suvokti, ką reiškia tos sandūros su žmonėmis, kurie neturi to atskirimo tarp religijos ir politikos. Ir man atrodo, iš čia ta problema ir kyla.
Jūs paminėjote islamą ir klausydamas jūsų vėlgi prisiminiau vat, apie tai, kad sunku islame atskirti religiją nuo politikos, bet kita vertus, jeigu žiūrėtume į istoriją ir ypač kas vyksta, pavyzdžiui, dabar tose vietose, kur džihadistai užėmė teritoriją, Sirijoje, Irake, tai krikščionių ten praktiškai nebeliko, visi pabėgo. Ir tik dabar mes tiesą sakant pastebėjom, kad artimuosiuose rytuose, tokiose musulmoniškose šalyse, kaip Sirija, Irakas, vis dėlto buvo krikščionių, nepaisant to, kad musulmonai buvo vyraujanti religija, bet per šimtmečius politinis režimas kažkaip na, toleravo krikščionis. Ir tik dabar atėjus džihadistams, visam tam radikaliam užtaisui, krikščionis jau yra, kaip ir kitos religinės mažumos, visiškai naikinamos. Tai aš norėčiau dabar gal irgi tęsiant diskusiją prie Dainiaus Razausko pereiti, nes jis, mes daugiau apie, pradėjom nuo islamo, bet jis taip pat tyrinėja ir tas ankstyvasias, taip pat ir senovės lietuvių religinės praktikas. Tai norėčiau jūsų tokio truputį gal platesnio apie religiją konkrečiai žvilgsnio. Ar iš tikrųjų visos religijos va taip susiję su ta politika, ar tas sekularizacijos procesas yra įmanomas ne tik krikščioniškose religijose? Kaip jūs vertinate šią situaciją va, šių teroro išpolių?
Pirmiausia, aš irgi norėčiau sutikti su gerbime profesorą, kad mano nuomonė irgi šitie reiškiniai nėra religinės prigimties. Tik aš gal nebūčiau toks tikras, kad jie yra politinės prigimties. Sakyčiau, gal čia tiesiog gal tikrovė yra kažkoks vienis, į kurį mes įvairiais atžvilgiais, įvairiais kampais galima žiūrėti. Panašiai kaip ir mokslai tyrinėja įvairūs tą pačią tikrovę, bet visi savo kampu ir mato savitą projekciją to reiškinio. Negalima, žinoma, atmesti nei politikos, nei... Kodėl ne religija? Todėl, kad, nu, tarkim, bet koks nusikaltimas, bet koks smurtas visuomet bando prisišlieti, bando pateisinti save kažkuo. Net nusikaltelis gatvėje atimdamas, tarkim, ten šaukia peikas dabar kelis centus, tiesa, ačiū Dievui, pastaruoju metu to neteko patirti, nedaug Dieve, vis tiek, reiškia, ras tavyje kažkokį trūkumą, tu sakys, tu menkysta, tavo nosis ten negraži, pagaliau arba taip, sakys, va, aš teisingai gyvenu, va, aš taip noriu gyventi, man pinigų trūksta tam, kad aš šitaip gyvenčiau, o tavo gyvenimas nieko vertas, o čia jau yra prasmės klausimai, kuriuos jūs pradžioje įvedėt. Iš tikrųjų, galima, kuo didesnė prasme žmogus kame nors randa, tuo... žinoma, būtų jam tuo stipresnį palaikymą savo elgesiu jis įgyja. Jeigu jis gali remtis, tarkim, religiją kažkokią tam, kad įgyvendintų kažkokį savo, tarkim, smurtinį veiksmą, tai jam juolapis tada jaučiasi ko ne palaimintas, ko ne šventas, jis jaučiasi teisus. Negana to, kad jis atlieka smurtą, jis dar jaučiasi ir teisus. Teisesnis už tą, kurio atžiūrėjau tą smurtą atliko. Bet čia islamas, manau, nieko dėtas. Manau, mes jūs prisiminėt viduramžius, galima prisiminti kryžiaus karus. Jie irgi nebuvo religinės prigimties, nors visi nešėsi kryžius. Ir net reiškia, ir kryžiuočiai tuo, net pavadinimas pats nuo tų kryžių yra. Nors visas, iš tikrųjų, kaip sakė, reiškia, religinis, viską persmelta iššaknytas religijos, iššaknyjo religijoje, tarkim, visas gyvenimas. Bet pats iššaknyjimas religijoje nėra religinės prigimties. Jis yra iš vis religija naudojamasi kaip priemonė visai kitos prigimties tikslams. O čia aš norėčiau įvesti įmanomą dvigubą skirbą skirtingą dviejopą santykį su prasme. Viena vertus, žmogus be prasmės gyventi iš viso negali. Čia yra be labai įdomių tyrimų ir konclageriuose vokiečių atliktų, kad iš esmės, nu, paminėtumėm Franklį, turbūt pirmoji eilė, kuris, na, teigia, kad būtent ne maisto kokybė, ne fizinis ten pajėgumas, o būtent gyvenimo prasmė yra didina tikimybę išgyventi. Žmogui prasmė yra žudbūtinė, na, ir būtinai reikalinga, bet prasmės galima arba ieškoti, na, tyrinėti, tirti, mąstyti, čia esminis dalykas, be protas yra prasti, prasmė yra tos pačios šaknės žodžiai, tiesiog. Arba, tarkim, na, patingėti gal mąstyti ir nuspręsti, kad vat, aš prasme, ai, man gana mąstyti, aš ją vat, jau manysios turys ir tada tą prasme mėginsiu primesti tikrovei. Čia visiškai du skirtingi santykiai. Ir bet kurioje religijoje tie du skirtingi santykiai yra vienas dalykas, vienas reiškia, tarkim, jeigu religiškai kalbėsim, vienas dalykas yra kreipti akis į dangų, ne, perkeltinę simbolinę prasme turiu galvoj, ne fizinį dangų. O kitas, na ir tarkim, melstis, šauktis, o kitas dalykas yra manytis, kad aha, čia va šitą aš jau užsitikrinau, dabar aš eisiu kitiem aiškinsiu, kaip jiems reikia gyventi. Čia visiškai du skirtingi dalykai. Ir čia gimsta šitas terorizmas, iš esmės gimsta iš bandymo, iš noro primesti savo prasmę, savo gyvenimo modelį, tą visą pasaulėvaizdį, kuriame aš matau savo prasmę, primesti kitam. Nes jeigu kitas mano randa prasme kitokią, vadinasi, susviruoja mano pasaulėvaizdis. Jeigu neliks nei vieno pasaulyje, kuris kitaip, kitokią gyvenimo prasme randa, tada aš galėsiu būti ramus, tarsi ramus, apsidarau, viskas tvarkoj, vat vadinasi, šitą vienintelę, vadinasi, tikra gyvenimo prasme. Va šitoj vietoj, vat aš ir matau terorizmo prigimtį.
Jūs paminėjote jau ne vienas ir viduramžius, tai aš norėčiau gal vėl grįžti prie Ritos ir paklausti, va, kaip jums atrodo va, tas, na, kalbu ne tik apie viduramžius, bet apskritai apie praeities religinį smurtą ir ne tik krikščionybės, daugybė religijų buvo manipuliuojamos ir būtent tas jau šiuolaikinis džihadistinis judėjimas, ar jūs matytumėt esmę jo panašią kaip reiškinio, ar vis dėlto reikėtų kažkaip praeitį žiūrėti kitaip ir dabartį kitaip, nes pavyzdžiui, kai mes mąstome apie politiką, na, tai mes sutinkame, kad šiuolaikiniai totalitariniai režimai pavyzdžiui, savo prigimtimi, jie vis dėlto yra visai kitokio negu senovės imperijos. Ar tai yra tas pats ir šiam reiškiniui?
Na, pirmiausia, norėdami pritarti abiem pašnekovam ir Simui Šaliutkai dėl sekularizacijos skirtingai palietusios islamą ir tokia jau viena iš didžiausių pasaulio religijų kaip krikščionybė. Ir kartu Dainiui Razauskui dėl prasmės sampratos. Kartu norėčiau pastebėti ir vesti dar vieną tokį, kaip sakant, dydį į šitą mūsų diskusiją. Labai jau nemėgstu to žodžio, bet čia jis tinka globalizacija. Tiesą sakant, tai yra toks, kaip kažkada galime ir sakė apie patirtį, dažniausiai vartojamas, mažiausiai suprantamas žodis. Tai būtent ir globalizacija šiais laikais yra beveik ant kiekvienos konferencijos, taip sakant, lankstinuko, bet apie ją beveik nieko nekalbama. Aš surizikuosiu šitą pasakyti. Ir tai liečia pirmiausia šitą religinę situaciją. Mes, kaip sakau, jau pritariu Simui, kad sekularizacija skirtingai palietė šias dvi didžiasias religijas, bet vis dėlto islamas nėra izoliuotas šitam pasaulyje. Vien tai, kad egzistuoja aviatransportas, mes turim, nekalbant jau apie Facebook, kuris dar kitos prigimties reiškinys. Mes neturim tų sienų, tų ribų. Ir, žinote, aš ne vėl tu sakau, vienoje kanalo pusėje gyvena arabai, kitoje pusėje visa Europa. Tai yra, kodėl jie čia atvyko? Ar jie atvyko, ne aš klausiu ne konkrečių priežasčių, bet klausiu retoriškai, žinotamą atsakymą. Kaip sau leidžia musulmonų pasaulis gyventi šalia tokios, taip sakant, na, ištvirkusios Europos? Tai nėra naivumas. Tai yra tokia situacija, kai tas globalizacijos, taip sakant, reiškinys, jis taip persmelkęs, tai yra pasaulis mūsų toks. Ir nėra jau tų sienų, nėra tų ribų. Tai iš vienos pusės. Tai dėl to negali būti šiuolaikinis islamas toks pat, koks buvo kažkada. Ir manyti, kad šitas islamas, kuris gyvena Briuselį, jis yra, taip sakant, absoliučiai nesekularizuoto islamo, taip sakant, atvejis. Taip pat nedrįšiu to sakyti. Jokių tyrimų nesu atlikusi iš principo, žinau, kad taip negali būti. Kaip ir krikščionys šiandien yra visai kitokie ir populiariausia nuostata yra sekuliaraus, taip sakant, sekularizacija nėra religinis, čia jau kita tema, bet tuo pačiu pasakysiu, kad sekularizacija žiūriu ne kaip į kažkokį religijos praradimą, bet kaip jos tam tikrą transformaciją, į tam tikrą religinės patirties santykio pasikeitimą, modifikuotą santykį su pasauliu, kai netgi kitas yra priimamas taip pat kaip religiškas. Ir kai kito dievas yra taip pat ir mano dievas, nes nėra tokio, taip sakant, grino mano dievo. Čia tik tai tokia menka pastaba, kadangi klausimas šiek tiek kitas analizuojamas. O dabar dar vienas momentas yra, kuris jau daugiau susijęs irgi iš globalizacijos srities, bet tam tikras aspektas, tai, sakyčiau, tas feisbukinis, tas medijos pasaulio įsiveržimas. Vienas mano kolega, italas, yra sekdamas Ernstu Jungeriu, kuris kažkada techniką pavadino totalia mobilizacija, pavadino tą reiškinį, kuris dabar medializacijos vardu gali būti įvardyjamas, taipogi totalia mobilizacija. Mes esam totaliai mobilizuoti medijų, Facebook'u ir visų kitų. Baudrillardas tai vadino išnykimu. Kažkada New York'e, MoMA muziejuje, kaip nekeista, ant fotografijų albumo paradau užrašytą Baudrillardo pavardę. Ir jis ten parašęs tokią paskutinę priešmirtinę knygelę, tais pačiais metais ir mirė, 2007-aisiais. Kodėl dar ne viskas išnyko? Mes visi labai gerai žinome jo simuliakrinį, tą, taip sakant, konceptualizavimą mūsų tikrovės prarasties. Kodėl dar ne viskas išnyko? Santykis su tikrove yra pasikeitęs, tai norima pasakyti. Kitaip sakant, visos, mes ne tai, kad mes gyvenam anapus tikrovės. Riba tikrovė, netikrovė yra išnykusi. Ir todėl būtent kelti klausimą, kad ir apie karus, tuo labiau apie religinius karus, reikėtų šito klausimo, taip sakant, perspektyvoje. Mes žinome iš Ukrainos patirties hibridinio karo, taip sakant, įvardyjimą. Aš drįčiau sakyti, kad tai, kas vyksta šiuolaikiniam pasaulyje ir kas vadinama islamo valstybė ir jos karais, tai yra toks religinio, hibridinio karo atvejis, kai mes net nežinome, kada mes esame įtraukti, kas yra, taip sakant, mūsų priešas, ką mes šaudome ir kas į mus šauna. Ir apsidaryti galime, kad jau esame beveik ir nušauti, o dar galvojame, kad esame gyvi. Taip sakant, riba tarp tikra, netikra, gyva, negyva, karas, taika, dievas, bedievystė ir taip toliau yra išnykusi. Ir tai yra globalizacijos, sekularizacijos ir šiuolaikinio pasaulio. Kodėl dar ne viskas išnyko? Galima tą klausimą pakartoti. Bet jūs paminėjote dar ir terorizmą. Man labai maga reaguoti į šitą reiškinį, kadangi esu nemažai tyrinėjusi nihilizmo kontekste. Ir tai buvo politinio reiškinio pirmiausiai įvardymas. Čia aš absoliučiai sutinku su filosofijos genijumi Hegeliu. Drįstu jį taip įvardinti, kadangi manau, kad kaip muzikoje nėra nieko didingesnio už Bachą, taip filosofija už Hegelį, kuris terorizmą, nežinau, galbūt kam nors tai bus naujiena, siejo pirmiausia su prancūzų revoliucija. Terorizmas gimė prancūzų revoliucijos metu, anot Hegelio. Iš pradžių jis buvo jos didelis šalininkas, vėliau tapo dideliu priešininku, kadangi buvo terorizmo priešininkas. Taigi, tai yra, taip sakant, paprastas žmogiško kasdienio proto lygmens dalykas. Lazda turi du galus. Demokratija, kita pusė yra absoliutus, taip sakant, smurtas, terorizmas ir taip toliau. Mes gyvename toje įtampoje, aš taip sakyčiau. Ar taip yra buvę anksčiau? Įtampos visada buvo, bet žinoma, kad mano minėta globalizacija ir tas tikrovės ribos išnykimas, jinai labai keičia santykius su pasauliu ir su mumis pačiais.
Klausant jūsų, negali nepastebėti, kad islamo valstybės džihadistai, jie iš tikrųjų yra genijai, jeigu kalbame apie socialinę žiniasklaidą ir apie būtent tuos filmukus, kuriuos jie kūrė ir kuriais jie gazdina. Čia net ir Lietuvoje mes baisiai išsigandome.
Jie mus trolina.
Kai mes baisiai įsigandome, kai pamatėme vieną tarp daugybės vėliavėlių, taip pat ir Lietuvos vėliavėlį, ir iš tikrųjų, tada klausydamas jūsų, kad apie tą pastabą, kad dar nežinia, ar mes gyvi ar ne, prisiminiau būtent tą momentą. Bet iš tikrųjų, manau, verta tęsti šio kampu, Simai, kaip tu manai?
Aš absoliučiai sutinku ir man atrodo, kad jeigu pasižiūrėsime atidžiau į šiuolaikinio džihadizmo ir islamizmo, čia įvairių galima sąvokų pasiūlyti, bet to, tarkim, islamistinio ekstremizmo fenomeną, mes matysim, kad viena vertus jie labai priešinasi modernybei ir apskritai modernizacijai, bent jau savo retorikoje. Jie nori grįžti į tam tikrus iki modernius laikus, ten, sakykim, 7 amžiaus, aukso amžių, kai kalifatas plėtėsi ir panašiai visi gyveno labai taip, pamaldžiai ir visa kita. Ir visas va, dabar jie šlykštysi mūsų vadinamojų dekadansų, mes čia tokie jau pasidarome relativistai, amoralus, visa kita. Kita vertus, vienas iš tos modernizacijos bruožų kaip tik ir yra technologijų plėtra ir absorbavimas. Ir jie tą daro ypač, sakykime, islamo valstybė, bet jau ir Al-Qaida, bet ypač islamo valstybė tai daro labai profesionaliai. Ir mes matom, kad netgi jau, kodėl pavojus didėjo, todėl, kad jau netgi nebereikia, kad, tarkim, vakarų visuomenėse augantis jaunieji džihadistai būtinai turėtų kažkokį sąryšį konkretų su, tai, su tom organizacijom. Jiem užtenka pasižiūrėti video internete arba susirasti instrukcijas, kaip pasigaminti bombą irgi internete. Ir jie, kad ir mėgėjiškai, bet jau gali sukelti didžiulį pavojų. Tai man labai įdomus yra šitas aspektas. Reiškia, viena vertus, ir jie yra pozicionuojant save kaip antimodernius, kita vertus, jie atrodo, kad netgi yra dar modernesni už mus kažkuriais atžvilgiais.
Dainiau.
O, tai man labai patiko jūsų mintis, jūsų klausimas, retorinis, tikiuosi, ką reikia nušauti. Iš tikrųjų, jūs yra man... Na, kažkas panašaus ten.
Galbūt. Ar viskas išnyko?
Ar mes jo, bet, kas bet buvo, ar mes nušauti, ar dar ne?
Jo, bet buvo ir kažkas tokio, ką reikia nušauti. Galbūt...
Nieko negitavau, link dieve.
Tai palaukit, jo, galima šitą žiūrėti netiesioginę prasme. Ne taip, būtinai, kad užsitaisyti fizinį šautuvą ir kažkokį nedaug dieve kitą gyvą būtybę nužudyti, bet perkelti arba platesnė prasme. Nes nušauti, reiškia, sunaikinti galbūt kažką tokio, kas galbūt visai ne kitur, ne šalia, o tavo galvoj. Iš esmės, kaip ir... Na, čia gerai, iš kito galo, čia aš pamėginsiu prie to prieiti, tarkim, tarp religingumo ir sekularizacijos šitoj priešpriešoj. Aš tai pasakyčiau, kad sekularizacija yra vienintelis įmanomas tikro religingumo pagrindas. Nes sekularizacija kitaip išvertus būtų prasminių sistemų pluralizmas. Tai yra vieša erdvė, kurioje nedominuoja, nevyrauja jokia prasminė sistema viena. Taip sakant, tarp tų prasminių sistemų, gyvenimo prasmės modelių, kitaip tariant, yra įmanomas, na, kaip koks turgus. Viena vertus skauda, nes visą laiką mano gyvenimo prasmė visuomet dalinė. Visą laiką kiti gyvena savaip, o aš nešu savo gyvenimo prasme, norėčiau taip gyventi, o kiti gyvena kitaip. Tai skaudu, bet už tai atsiranda galimybė plyšių tarp tų įvairių prasminių sistemų, į kažkokie įtrūkiai atsiranda. Ir man reikės, vat, kaip tarkim, aš irgi kitas būtų pavyzdys, kaip tarkim debesuotas dangus, vien debesis vienas per kitą. Ir tarp tų debesų atsiranda kartais plyšiai, pro kurios saulė prašvinta. Tai aš, man atrodo, kad vat, tarp tų įvairių prasminių sistemų, kai jos yra priverstos matyti save kitos atžvilgių ir matyti kitą ir niekad nebūti vienintelė, atsiveria kažkokie gilesni plyšiai galimybė patirti gilesnę tikrovę. Man reikės, kad šitoje vietoje yra na, neišvengiama tiesiog na, perspektyva ir didžiulė viltis. Būtent šitoj vadinamoj sekularizacijoje, kuri tiesą sakant tiesiog tik pakeičia, tai yra tiesiog kita religingumo forma, daugiau gal asmeniška arba priverstinai asmeniška galbūt daugiau. Tai, o jeigu mes, reiškia, jeigu kiekviena atskirai pamata prasminė sistema netenka galios, jeigu jos galia mažėja, vadinasi, ir jos, na, ir tas prievarta, kurią jinai pasauliui primeta, irgi silpsta. Iš čia galbūt irgi vienas iš terorizmo motyvų. Skaudu matyti, kaip kažkokia tai sistema prasminė, aš nesakyčiau religinė, būtent prasminė kažkoks gyvenimo modelis, kaip jis silpsta, vaizduotėje yra kažkokie viduramžiai, kurinai buvo universali, o tas universalumas iš esmės yra nežinojimo sąskaita. Čia ir kalba apie tai, reiškia, paminėti tie vadinasi ir lėktuvai, ir Facebookai dėl to, kad susižinojimas dabar nebeužtveriamas, nebeišvengiamas, o ten tiesiog nežinojimo sąskaita, manai, kad esi vienintelis. Ir tas ilgesys išlieka, kad va štai buvo vienintelė įmanoma gyvenimo tvarka, kaip vienintelis žemėlapis, vienintelė šachmatų lenta su taisyklėm elgesio, kaip gera, ar ne, o kaip gražu buvo. O dabar čia šachmatai, čia šaškės, čia kortos ir niekaip nežinai, sistemos žaidimo skirtingos visur, niekad nebeliko vieno nieko. Bet čia yra didžiulė perspektyva tame.
Nebeliko vieno, bet labai nesunku padaryti tą vieną. Ką aš turiu galvoje? Mes gyvenam dar ir spektaklio visuomeniai. Ir padaryti, kaip filosofai sako, tą didį įvykį. Viena vertus, būtų gerai, kad jis įvyktų. Kai įvyko na, dvinių, taip sakant, sugriovimas, tai visiems atrodė, kad tai yra pasaulinės reikšmės įvykis. Ar tai iš tikrųjų tai buvo? Taip, tai buvo labai svarbus įvykis, bet kodėl mes galėjom jį tokiu laikyti, kad visi turėjom galimybę stebėti, tai vyko Amerikoje. Ukrainoje vyko nemenkesni dalykai. Man pačiai teko dalyvauti konferencijoje Italijoje, kurioje ten buvo kalba ir apie globalizaciją, ir apie kitus dalykus. Ir kai aš paminėjau Ukrainą ir pabandžiau parodyti to hibridinio karo ir nihilizmo atžvilgiu viso šito, taip sakant, reiškinį pagrįsti, daugelio akise mačiau tokį nustebimą, nes tai iš tikrųjų yra maži įvykiai. Juos padaryti dideliais, čia atsiranda manipuliacinės galimybės, kas nori, tuo manipuliuoja. Vat ir kita vertus, ir hibridinis karas gimsta to pačiu pagrindu, kad kai kurie labai svarbios reikšmės galintys turėti ir pasaulyje esmingi įvykiai, jie nustumiami į tokių mažų įvykių rangą, kadangi nėra tos scenos, nėra žiūrovų, nėra kam tą spektaklį stebėti arba tiesiog užkulisiai painiojami su scena. Tai jeigu tai būtų Amerika, taip, tada mes matytumėm. Jeigu tai yra Ukraina, galimas trolinimas, galimas mūsų pačių, taip sakant, visiškas užpudravimas, kad mes nematytumėm, jau kad patys esame įtraukti į tą žaidimą. Lygiai tas pats mechanizmas yra ir su tais vadinamaisiais religiniais karais. Jeigu tai nebūtų Charlie Hebdo,
teisingai, praėjusiais metais keliolika žuvusių buvo Charlie Hebdo, bet tai buvo didžiulis įvykis, nors 2015-aisiais buvo keliolika tero aktų, kur buvo žuvusių daugiau nei 150 žmonių, bet apie juos mes žinome mažiau. Aišku, sužinojome, kai buvo irgi daug žuvusių Paryžiuje, bet vėlgi Paryžiuje metų pabaigoje. O Charlie Hebdo, nors nedaug, bet žinome visi. Bet vis dėlto laidą einant į pabaigą, aš dar labai norėčiau iš kiekvieno iš jūsų išgirsti iš tos lietuviškos perspektyvos. Na, mes kalbam, Simas paminėjo, mes tarsi turime įsijausti į vakarus, nes pas mus to reiškinio religinio terorizmo vis dar nėra. Tai norėčiau, taip, teisingai, ačiū Dievui.
Bet, mes taip vaikomės iš visais atžvilgiais kitus, kad
aha, nu, bet aš norėčiau laukėme jau, kad... Jūsų pasvarstymo vis dėlto, ačiū Dievui, kodėl pas mus to dar nėra. Ir kaip jūs vertinate vis dėlto perspektyvą, na, nes mes Europos Sąjungos nariai, galbūt rytą jūs ir
pranešite. Ta pranašystės dabar, čia reikėtų,
pranašystės nebūtinai, bet vat, sakykime, tą mūsų santykinę ramybę, kalbant apie teroro aktus, tai norėtųsi jūsų pamąstymų būtent čia.
Aš tai manyčiau, kad mes negalėtumėm savęs matyti izoliuotai ir įsivaizduoti, tai čia toks nastručio kompleksas, kad mes čia dar pras mus nieko nėra. Kada tai bus, visiškai neaišku, bet kad mes esam tos pačios globalizacijos paliesti, tai čia tikrai šitaip manau. Ir svarbiausias dalykas, jeigu jau kažkokio recepto, ką šitoj situacijoje ne tik mes, bet apskritai Europa, pirmiausia Europa turėtų daryti, tai nepasiduoti tam banaliam diskursui, nemanyti, kad čia mums primetamos tos prasmės, tokios religinio karo, karo su islamo valstybe, kažkokių tai kitatikių primetamos prasmės būtų priimams už gryną pinigą. Aš nesu švietėjiškos nuostatos žmogus, bet aš manau, kad humanitarinės kultūros stoka ir apskritai pasitikėjimas ta pačia manipuliacinė medijų raiška, jinai daro savo ir čia galėtų, žinoma, intelektualai labai daug nuveikti, aišku, ir politikai. Aš jau nekalbu apie politikų specialiai, todėl kad, na, vis dėlto jie pirmiausia yra atsakingi už tai, kas vyksta, nes na, apie politikos neveiksnumą, neveiklumą galima čia jau atskirai kalbėti ir šitoje vietoje išmanau, kad tai yra jau išraiška tų dalykų. O intelektualai visada, kaip ir sakė Hegelis, Prancūzijoje įvyko na, tokia teroristinė revoliucija, Vokietijoje įvyko intelektualinė, vokiečių idealizmas. Aš tikiuosi, kad tas neidealistinis, ta jau tokia paprastąja prasme, bet intelektualinis tam tikras pakilimas gali laimėti daug.
Sima, jūsų lietuviškos padėties vertinimas.
Aš šiaip jau irgi atsisakau brėžti tą perskirą tarp lietuviai ir, nežinau, prancūzai, nes mes tikrai dabar visi esame Europos dalimi ir visą laiką buvom, tiesą sakant, tai aš manyčiau irgi, kad mes turėtum svarstyti iš bendresnės perspektyvos ir aš visiškai sutinku su profesore, kad intelektualų vaidmuo yra tikrai svarbus ir aš sakyčiau, kad viena iš pagrindinių užduočių tai būtų kažkaip permastyti vis dėlto apšvietos palikimą ir suvokti, už ką mes stovime, nes atrodo, kad apšvieta vis dėlto buvo paskutinis toks bandymas kažkaip susitarti dėl kažkokių universalesnių principų, ten ar tai būtų žmonių teisės ar lygybės, laisvės idealai. Mums reikia kažkaip permastyti jų turinį, kad mes galėtumėme pasitikėti ir tikėti pačių savo pagrindų, pačia europietiška, vakarietiška tapatybė, nes jeigu tave atakuoja būtent per tapatybinius klausimus ir tu neturi ko pasiūlyti, nes vyrauja kažkoks toks nihilistinis, relativistinis toks tvaikas, ne, kuris skatino savo laikų daug kas, kurie reagavo į apšvietą, tai buvo ir nacionalistai, ir konservatoriai, ir postmodernistai, daug kas atakavo apšvietą iš įvairių pusių, bet vietoj to nieko iš esmės nepaliko. Reikia vis dėlto susitarti dėl to, kas mūsų vienyje ir ką mes galime su pasitikėjimu teikti. Reiškia, ir teikti vėlgi ne vien tik tai sau, bet ir tiems, sakykime, migrantams, kurie gyvena mūsų visuomenėse. Mes turime įtikinti, kad mūsų vertybės, jos nėra tik tai dar vienos iš kelių galimų, bet jeigu jūs čia atvažiavot, jūs turite prie kažko priprasti, pritapti. Tai vat, prie ko reikia pritapti, mums, man atrodo, patiems dar šiandien kažkaip nėra aišku, nes relativizmo ir abejingumo bacila, man atrodo, gan stipriai prasiskverbusi. O antras dalykas, ką aš siūlyčiau, tai vis dėlto, ir manau, kad tai dar kol kas ganėtinai retai minima, bet manau, kad reikia skirti pastangų tam, kad įtikintume būtent nuosaikiuosius musulmonus, kad jie pradėtų atviriau reikšti savo nuomonę ir įtikintų, pateiktų kažkokią vis dėlto alternatyvę nuosaikę interpretaciją tiek Korano, tiek galbūt šariato teisės, kuri būtų vis dėlto suderinama su vakarietišku gyvenimo būdu. Tai yra, kad mes žinom, kad tų nuosaikių musulmonų yra daugiau, daug daugiau kažkuria prasme, bet sikiu, jeigu jie tyli ir užleidžia sceną vien tik tai radikaliam musulmonam, tada atrodo, kad visas islamas yra toks, nors taip nėra. Islamas tikrai nėra vienodas, jis niekada nebuvo vienodas.
Jis buvo tolerantiškesnis už krikščionybę, nes, tarkim, mazdeistai išliko Irane, o štai senųjų Europos tikėjimo čia iš esmės neturėjo jokių galimybių, kurį laiką.
Jo, tai žodžiu, mano būtų tokie du pasiūlymai.
Ar jūs matot, vat, paminėjot permastymą, ar jūs matot daigų to permastymo, vat, žiūrint, jūs vis tiek daugiau vat, filosofinio lauko stebėtojai, ar jūs matot vat, tokių kažkokių pasiūlymų, kurie iš tikrųjų kvėpėtų jau tokių naujų dalykų?
Taip, žinoma, tik tai tie, kad tie daigai, jie vėlgi neturi tokio plataus raiškos lauko, nes jeigu nepatenki šiandien į mediją, tai tavęs kaip ir nėra. Ir knygas skaityti tapo nebemadinga. Todėl neaišku, kur čia reikėtų, taip sakant, tos daigus sėti ir kur juos puoselėti. Tiesą sakant, čia jau retoriškai klausiu, žinau, kur. Kiekvienas mes savo darbą darome, kas auditorijoje, kas knygas rašydamas, kas televizijos laidas kurdamas, bet vėlgi nenusileisti iki to tokio manipuliacinio diskurso, kad tavimi būtų manipuliuojamo, ne tu sakytum, ką tu galvoji. Tai yra svarbiausias dalykas. Mes labai lengvai pasiduodam ir paskaitom, ką rašo Delfis ir 15 minučių ir atrodo, kad pasaulis yra toks.
Čia dar viena graži mintis jūsų nuskambėjo, aš norėčiau ją atkreipdėmėsi apie pasaulį kaip teatrą. Iš tikrųjų, pasaulėžiūrą galima laikyti. Pasaulėžiūrą yra pjesė. Tada vadinasi gyvenimo algoritmai kažkokie nustatomi, kaip man gyventi, tai yra tarsi vaidmenis toje pjesėje. Vaidmo priklauso nuo pjesės. Jeigu pasikeičia pjesė, tas vaidmo išnyksta. Įsivaizduokit, tarkim, vienas filmas, kuriame vaidina Švarcnegeris ir šaudo, kitas Charlie Chaplinas. Visiškai nepalyginami dalykai. Bet kiekvienas savai turi savo modelį, savo algoritmą, savo prasmę gyvenimo. Ir teigiamas Švarcnegeris, tarkim, laimi nugali, ir teigiamas Charlie Chaplinas, kuris irgi išsijokė iš visų vargšas, bet vis tiek savaip nugalis. Bet juos suderint, va tas, tai štai, kada nebelieka vienos pjesės, atsiranda didžiulė galimybė pamatyti, kad gyvenimas, kad galima nevaidinti. Žinoma, žmogui labai skaudu, atrodo, jis tarsi neturėtų į ką įsitverti, jis lyg į bedugnę krenta, bet aš siūlyčiau pamėginti kristi tą bedugnę, atsilošti ir nieko nevaidinti, prie nieko nepritapti ir neturėti prasmės. Tai galima bent kaip eksperimentą pamėginti, bet tam ir aš išvelgiu didžiulę milžinišką viltį ir tiesiog...
Bet aš prašau, Dainiau, kam jūs tai siūlote? Politikam ar žmonėm? Kas yra adresatas tokio siūlymo?
Žmogus, žinoma, bet politikas irgi, aš tikiuosi, nu gal ne visi, bet kai kurie yra turbūt visi.
Dar žmonės. Aš tai manyčiau, kad to spektaklio režisieriai didėjai, būtent ir yra politikai. Tik tai skirtumas tas, kokį mes ten tą spektaklį sukursime, kokią mes vaidmenį ten suvaidinsime jų pasiūlytomis sąlygomis. Nes spektaklio visuomenė tai yra, būtent jos prigimtis yra ta, kad yra, vieni yra žiūrovai, kiti yra vaidintojai. Ir mes ne patys susikūrėm tas sąlygas, bet mums jos yra kažkaip primestos. Ir tai, kad Amerikoje, kaip aš jau minėjau, įvyko didysis įvykis, tai ne dėl to, kad tas pats įvykis buvo didelis, dėl to, kad buvo didelė valstybė ir daug žiūrovų visi galintys ją matyti. Lygiai taip pat skirtingas dalykas yra Ukraina. Tai padaryti nėra taip paprasta, tai didžiuoju įvykiu paversti kažką tokio, kas mums svarbu, tai reiškia perimti iš politikų valdžias. Ar intelektualas tai gali padaryti? Apšvieta į tą klausimą bandė atsakyti. Gal reikia iš naujo pagalvoti?
Bet jeigu tai... savo paties pieses atpalaiduoji, tai tą mažytį spektaklį, kurį mes kiekvienas vadiname gyvenime,
taip, mažyti taip,
šiek tiek praveri.
Džihadistam, tai jeigu apie juos kalba, tai nieko nuo to.
Bet
jie
pačiam,
toliau darys savo darbą.
Jo,
mažyti spektaklį mes galime.
Mažėja tikimybė.
O Dainiau, jūs lietuviškos tos situacijos vertinimą, kaip jūs, ar jūs irgi laikotės tos nuomonės, kad, na, iš esmės nebeprasminga kalbėti apie Lietuvą atskirai, esame Europos dalis, kalbant apie grėsmę terorizmo, ar jūs...
Suprantat, Lietuva visuomet buvo pasaulio dalis, visuomet buvo Europos dalis. Žinoma, visą tai, aš suprantu, kad jūs turite meni tam tikrus žingsnius, tam tikras politinius įvykius. Bet negalima mąstyti, tarkim, ar mes dabar susirinkime, tarkim, kažkokiam mikrorajone Antakalnio, mąstykim dabar, vadinasi, pasaulio tarsi nėra, mąstykim apie Antakalnį, arba ne, įtraukim Žirmūnus, tada ir apie Žirmūnus, ir apie Antakalnį. Tai šitoje vietoje griežtos ribos nėra, Lietuva yra ne tik pasaulio dalis, tai yra ir pasaulio išeities taškas. Tam tikra prasme, vėlgi tas pasaulis galima žiūrėti kaip, tarkim, mes, jeigu mes žiūrim pro lietuviškus akinius, tarkime taip, ką mes matome? Mes matome pasaulį. Nėra į ką žiūrėti be pasaulio, be tikrovės. Tai šitoje vietoje, mąstydami apie būtį, apskritai, net ir šiais klausimais ir kitais, mes nuo Lietuvos nežingsnio niekur nepasitraukėm. Niekur, tik ta būties, tik gal ta būties, gal nai, būties daugiau mums būna. Ko mes daugiau apie būti mastom, to Lietuvoj daugiau būties. O ko mes daugiau mastom apie atskirai Lietuvą, atskirai būtent, to tiesą sakant, jinai traukės ir mažiau įdomi darosi. Aš manau, kad nereikia atskirai apie Lietuvą, o būtent galbūt greičiau į viską pro Lietuvą, bet ne atskirai.
Nu, gal ta Lietuva yra tiek saugi, kiek jinai niekam nerūpi. Tai yra gal ir blogai ir gerai, kad mes turime, šiaip yra unikali mūsų situacija. Mes galim daug ką suprasti, geriau negu vakariečiai. Pavyzdžiui, čia politinė prasme ir religinė taip pat. Vakariečiai giliai nesupranta būtent to, kas vyksta rytų pasaulyje, Rusijoje, pavyzdžiui. Čia ne iš blogos valios, jie tiesiog nesupranta, nemoka kalbos.
Čia nepadeda net globalizacija.
Nepadeda, čia ta globalizacija ten niekaip to nėra palietusi. O mes esame unikalioji, būtent situacijoje religinė ir politinė prasme, geopolitinė prasme, kadangi mes iš tikrųjų esame toksai slenkstis, kad galim suprasti ir vakarus, ir tą pačią Ameriką, ir turėti netgi ironišką santykį į visą tai, ir kartu ir rytų pasaulį. Nu, galbūt tą tikrai Aziją mažiau, bet tai mums suteikia intelektualinių pajėgų. Bet kita vertus, kaip ir žmogui dažnai būdinga, kol jau čia netėjo koks nors tariamas ar tikras priešas, tai nieko geriau ir nedaryti. Tariamo saugumo tokioje situacijoje gyventi, šito nebus. Čia jau tikrai to nebus. Anksčiau ir vėliau mes tada galime, jeigu tai jau kažkas tokio pradėtų darytis, tam tikri reiškiniai ir Lietuvoje, tai tik laiko klausimas. Tai galbūt tada, bet būtent tą savo patirtį tokią unikalią galėtume įjungti, kuri leistų mums suvokti ir būdant pasaulio Europos slenkščių, būtent tą sankirtą tų kultūrų, religijų, tai ir iš tikrųjų unikali galimybė. Tai yra ne tik mūsų, bet, sakyčiau, vidurio Europos tokia patirties geroji pusė, kai mes turime galimybę perprasti daugiau netgi. Nes dažnai kritikuojama Amerika ir vakarai, kad nesupranta, jie iš tikrųjų nesupranta, jie nuoširdžiai nesupranta.
Tarkito, čia būtų, atsiprašau, ir Gedimino Lietuvą prisiminti, kur buvo mūsųgi patirtis istorinė tokia, kai daugybė mąstymo sistemų, vadinkim religijų, daugybė prasmės sistemų galėjo gyventi greta viena kitos. Pažiūrėkite, iki šiol Vilniui senosios, labai senos stačiatikių cerkvės, labai senos bažnyčios ir palikimas tam tikrų senosios lietuvių religijos šventyklų, jos vienu metu gana ilgą laiką, gana stiprioji valstybė, galėjo gyventi greta, tai milžiniška pamoka mums.
Ir net musulmonų.
Taip, atsiprašau teisingai, atsiprašau, kad pamiršau, tikrai svarbu dabar priminti ir musulmonų.
Ir visi esame sekularizuoti, mano viena draugė žydų tautybės yra sakiusi neseniai, kad jums lietuviams, krikščionims gerai, jūs bent į Dievą tikite, o štai ką, mums jinai atsitė ateistė. Tai sakau, kad pas mus ateistų kiek nemažiau ir tas gėris lygiai toks pat, tai sekularizacija palietus yra absoliučiai, taip sakant, netgi ateizacija palietus visus. Ir čia mes esame beveik vienoje barikadų pusėje su visais.
Simai.
Jeigu pažiūrėtumėm į mano manimų du pagrindinius politinius iššūkius šiuo metu, su kuriais susiduria Europa, ir pavadinkim taip daugiau galbūt iš išorės, iš dalies ir iš vidaus ateinantis, tai būtent tas radikalusis islamizmas ir Rusijos atgimstantis imperializmas. Tai jeigu, sakykime, mes dažnai mėgstam save vaizduoti kaip tokius žinančius, kas yra Rusija, nes mes patyrėme jų ne vieną okupaciją, ilgi šimtmečiai šalia, mes žinom maždaug, kas yra rusiška ta dvasia, tai mes galim kažko išmokyti vakariečius, tai tuo tarpu su islamizmu yra, ar apskritai su musulmonais ir islamu yra visai kitaip. Nepaisant to, kad iš tiesų ir mes turėjome ir turime vis dar labai draugiškas, garbingas karaimų ir totorių mažumas nuo senų seniausių ir viskas čia labai puiku, bet iš tiesų tai, kas ateina iš to radikalesnio flango, kuris yra ganėtinai įtakingas jau šiandien visose artimuosiuose rytuose, mes labai nieko nežinom. Mes neskaitę Korano, mes jau ir Biblijos nelabai skaitom, bet jau Korano apskritai niekas beveik. Tai mum labai reikia, man atrodo, skubėti su tuo. Ir čia galbūt šia prasme, kad mes niekam nerūpim ir esam neįdomus, yra ta privilegija, kurią reikia kol kas stengtis išnaudoti. Ta prasme, kad mes vis dar neturime tų didelių imigrantų ar pabėgėlių bendruomenių čia. Bet kaip tik tą laiką reikia nesnausti, o išnaudoti susipažinimui su ypač, sakyčiau, islamu ir jo visa religinė tradicija. Ir reikia labai daug, kad kažkas pradėtų interpretuoti tam tikrus vat, ir šariato teisės vietas, ir Korano vietas. Tarkim, aš neseniai atsiverčiau ir man tikrai yra įdomu, kaip, tarkim, aš jau tokia frazė Korane yra žudykite daugiedievius. Ne? Ir man įdomu, kaip kažkokie nusaikus, sakykim, teologai interpretuoja tą frazę taip, kad kažkaip mums būtų, nežinau, aišku ir suprantama, kad gal čia, pavyzdžiui, neturim omeny tiesiogiai šitos prasmės, kad čia iš tiesų neskatinama žudyti kažkas kitko, gal tai yra. Mes to nežinom ir dėl to labai sudėtinga bendrauti. Ir mes turim, man atrodo, ganėtinai nedaug laiko pasiruošti šitam rimtesniam susidūrimui. Todėl reikia jau dabar skaityti, interpretuoti, kviestis galbūt žinomus teologus ar mokslininkus iš kitur, nes čia jau tikrai tuoj bus ta sandūra.
Jūs, Simai, puikiai apibendrino, tai aš jau pabaigdamas laidą tiesiog žiūrovams noriu pasakyti, kad laida apie islamą tikrai bus ir diskusija apie islamą taip pat bus, o pabaigti norėčiau ne kartą nuskambėjusiais žodžiais, tai yra suprasti, apmastyti. Mes savo laidų ciklą tęsime, čia studijoje susitiksim po 2 savaičių. O po savaitės kviesime dar vienai pažintiniai laidai ir šį kartą kalbėsime apie religinę kalbą. Dar kartą dėkoju studijoje dalyvavusiems svečiams, dėkoju žiūrovams ir iki pasimatymo. Sudie.